48. Ders. Sof ko'makchilar. Atash ma'nosini tamoman yo'qotib, faqat o'zi birikkan so'zni boshqa so'zga tobelantirib bog'lash uchun xizmat qiladigan ko'makchilar sof ko'makchilar sanaladi. Bilan, sari, sayin, uchun, kabi, qadar, singari, uzra, tufayli, haqida kabi ko'makchilar sof ko'makchilardir. 163. Mashq. Ko'chiring. Ko'makchilarni topib, ostiga chizing. Ularning imlosi haqida fikrlang. 1. Fursat g'animatdir shoh satrlarla, bezamoq chog'idir umr daftarin. 2. Juda soz, albatta kiyib birini safarga do'stlarla men ham chiqaman. 3. Temur tig'i yetmagan joyni qalam bilan oldi Alisher. Sof ko'makchilar urg'u olmaydi. Urg'u ko'makchi bilan birga kelgan mustaqil so'zning oxirgi bo'g'iniga tushadi. Shuning uchun ko'makchi ohang tomonidan o'zidan oldingi so'z bilan bir butunlikni tashkil qiladi. Lekin yozuvda ko'makchi doimo ajratib yoziladi. Ba'zan bilan uchun ko'makchilari badiiy uslubda la, chun shaklida qo'llanadi va chiziqcha bilan ajratib yoziladi. 164. Mashq. Ko'chiring. Ko'makchilarning ostiga chizib, uning talaffuzi va imlosini izohlang. 1. Barchasidan qovun soz, paykal uzra dumalar. 2. Halollik, buyuklik sari dastlabki qadamgina bo'lib qolmay, buyuklikning ayni o'zidir. 3. Qalamla men to'qiyman qo'shiq, u insonga, elga xizmatim. 4. Abdulla Oripovga adabiyot sohasidagi xizmatlari uchun 1989 yili O'zbekiston xalq shoiri unvoni berildi. 165. Mashq. Tufayli, haqida, sari, kabi ko'makchilarining har biri ishtirokida gaplar tuzing. Ularning vazifasi va ma'nosi haqida fikr yuriting. 166. Mashq. Uyga vazifa. Ko'makchilardan foydalanib, maktabimiz kutubxonasida mavzusida hikoyacha yozing. Ko'makchilarning talaffuzi va imlosi haqida so'zlang.